Një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë thot se ka besim të plot në BN si ndër... Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë thot se ka besim të plot në BN si ndërmjetësuese e dialogut me Serbinë. Presidentja Osmani kërkon për shpejtimin e rrugës së Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga bota, Azerbajxhani vazhdon operacionet ushtarake në Karabakh. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara kanë besim të plot në Bashkimin Evropian sa i përket ndërmjetësimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu deklaroi ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier gjatë një fjalimi të mbajtur në edicionin e dytë të samitit të paqes dhe demokracisë që po mbahet në Prishtinë. SBA-ja ka besim të plot në BN në ndërmjetësimin e saj të dialogut. SBA-ja ka besim të plot në përfaqësuesin e lartë të BE-s Jose Borrell dhe përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak si zbatues objektiv të kësaj politike, tha Hovenier. Deklarata e ambasadorit amerikan vjen dy ditë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti drejtoi akuzën ndaj Lajçakut që e cilësoi si ndërmjetësues të njanshëm. Kurti tha se gjatë rundit të fundit të dialogut të mbajtur në Bruksel më 14 shtator, dukej se kishte një koordinim mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe Lajçakut për siç tha krijimin e një skenari alternativ ku gjysma e marrëveshjes zbatohet. Ai tha se në këtë takim ku kryeministri Kosovës paraqiti një plan për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit, që tha se u refuzua nga BE-ja dhe Serbia, Lajçaku u pozicionua kundër Kosovës. Është e rëndësishme që të gjithë aktorët në këtë operacion, në këtë proces të pranojnë procesin në të cilin janë dhe të luajnë poker me letrat që u kanë rënë dhe të kenë në mendje këtë vizion. Puna për normalizimin e raporteve për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe të aneksit nga të dyja palët, gjë që është pritja jonë, është rruga përpara, tha Hovenier. Kjo e sjell Kosovën më afër vizionit që ne ndajmë për integrimin e plot në strukturat euroatlantike, shtoi ambasadori amerikan. Bashkimi Evropian dje tha se nuk komenton deklaratat e Kurtit që sipas bllokut përmbajnë akuza të pabaza. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se Lajçaku dhe Borrelli, ndërmjetësuesit evropian të dialogut, kanë mbështetjen e shteteve anëtare të BE-s. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar Bashkimit Evropian që ta përshpejtoj procesin për të bërë Kosovën me status të vendit kandidat për antarësim në këtë blok. Ajo është thënë tiket bërë këto deklarata në një drejk tradicionale të organizuar nga krye diplomati BE-s Jose Borrell në New York, atje ku pëmbahet Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas takimit se Serbia është e hapur ndaj bashkëpunimit konstruktiv në rajon që synon për mbushjen e objektivit ton strategjik antarësimit në BE. Vendeve të Ballkanit Perëndimor u është premtuar perspektive evropiane prej vitit 2003 në një summit në Selanik. Nga ajo kohë vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali, Izi dhe Serbia, ndërsa në korrekt të vitit 2022 i ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Bosnia Hercegovina e ka marrë statusin e vendit kandidat në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa Kosova ka vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BN. Kosova ka aplikuar për antarësim në këtë blok në dhjetor të vitit të kaluar. Mes tjerash, Osmani ka vlerësuar se masat e marra nga BE andaj Kosovës nuk i kontribuojnë avancimit të dialogut dhe prekin interesat e mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës pas përshkallëzimit të tensioneve në veri të vendit në maj. Atje banorët lokal serbe kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesa komunale dhe situata me raste është përshkallëzuar në dhunë. Osmani ka vlerësuar se Kosova është palë konstruktive në dialogun me Serbin të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe është e përkushtuar për paqe e stabilitet. Bashkimi Evropian duhet i shpërblej shtetet e cilat janë të bashkërenduara me BE-n dhe në të njëjtën kohë kanë ndërmarr reforma, sidomos në sundimin e ligjit, ekonomi dhe standarde evropiane, ka thënë mes tjerash presidentja Osmani. Ekspertë ndërkombëtar të politikave të jashtme kanë komentuar çasjen e kryeministrit Albin Kurti karshi negociatorëve të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi. Kurti pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić kishte akuzuar emisarët e BE-s se i kanë shndruar në qëndrime të veta kushtëzimet e Serbisë në dialog. Ndiqni më shumë hollësi.
Për kundërthirje së përsëritur të bashkimit evropian, që Kosova të nisë punën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qeveria e Kosovës nuk shprehet e gatshme të ndërmarë hapa në këtë drejtim. Së paku, jo tash për tash, BE-ja kërkoj të martën që puna për themelimin e këti asociacioni të nisë pavonesa të reja. Shefi politikës e jashme të blokut evropian, Josep Borrell, përsëriti po ashtu se Kosova dhe Serbia duhet ta zbatojnë marrëveshjen bazë për normalizimin e marrëdhënieve, bazuar në vetë propozimin e BE-s. Ky propozim kërkon që zbatimi të nisë me hapjen e procesit negocues për statutin e instrumenteve për vetmenaxhim të serbëve në Kosovë, gjë që nënkupton asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu tha se është gabim të vendosen kushtëzime për zbatimin e marrëveshjes bazë, kur as në vetë tekstin e kësaj marrëveshje nuk paraqiten kushtëzime. Marrëveshja bazë duhet të zbatohet në tërësi, pa vonesa, pa kushte. Madje edhe në aneksin e zbatimit të marrëveshjes thuhet qartazi se të gjitha nenet zbatohen pavarësisht njëri tjetrit, tha Kryeziu. Marrëveshja në fjalë u arrit në muajin shkurt në Bruksel, ndërsa për aneksin e zbatimit të saj, palët u dakorduan në muajin mars në Ohër. Për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje qysh në vitin 2013. Përkundër kërkesave të vazhdueshme të ndërkombëtarëve dhe të Serbisë, Kosova nuk e ka zbatuar kurrë atë marrëveshje, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund të lejojë themelimin e një asociacioni një etnik, i cili do të kishte kompetenca ekzekutive, siç kërkon Beogradi. Kurti ka thënë se kushtëzimi i Serbisë për formimin e asociacionit është ndëruar në qëndrim të emisarëve të BE-s. Kurti po ashtu tha se në ditët në vazhdim do të ketë takime me të gjithë faktorët ndërkombëtar, të cilët e kanë pranuar shtetin e Kosovës. BE-ja tha të martën se nuk i komenton akuzat e pabaza të Kurtit. Majda Rug, nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë, thotë se nuk beson se Kurti po ambyll dyer takimeve të ardhshme me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s. Por po përvetëson si pasaj një taktik që do t'a bëjë më të vështirë për BE-n të vazhdoj me çasjen e tanishme. Kjo çasje, thot Rug, konsiston me ushtrimin e gjithë trysnis mbi paljen më të dobët për të zbatuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkohë që nuk kërkon pothuajse asnjë lëshim nga Serbia në këmbim. Rugdalja, nëse përkufizohet si rivendosje një procesi të ekuilibruar negocimi që ka shanse për të patur sukses, është ndryshohet fokusi. BE-ja nuk duhet ta legjitimoj idenë e një asociacioni si një njësi autonome de facto, gjë në cilën këmbgul Vučići, thot Rug për Radio Evropa e Lirë. Por për James Kerlinzin, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës, lëvizja e Kurtit është shumë e rrezikshme për Kosovën dhe po i humb mbështetje të madhe ndërkombëtare. Nuk i besoj Lajçakut, nuk i besoj Borrellit. Do t'ju drejtohem direkt juve shteteve anëtare. Çfarë duhet të bëjnë shtetet anëtare? A pret që ato të shkarkojnë Lajçakun? A pret që të shkarkojnë Borrellin? Jo, thot Kerlinci për Radion Evropa e Lirë, duke thënë se këta dy diplomat vinë nga shtete që nuk e njohin Kosovën, Slovakia dhe Spanja, Kurti dëshiron ta kënaqë audiencën e tij vendase dhe të luajë me kartën nacionaliste, shtonaj. Qeveria e Kosovës më herët këtë vit ka dalë me të ashtu quajturin model kroat për asociacionin, por ai nuk ka shkuar për para.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti i Serbis Aleksandr Vučić ka thënë se pret presion të ri nga perëndimi për vendosje të sanksioneve kundër Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë. Vučić ka thënë dje në New York, ku është duke marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, se pret që zyrtarët evropian të mbajnë leksione gjatë takimeve se Serbia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë. Do t'i dëgjoj me kujdes dhe do t'ju them se unë udhëheq Serbin si president dhe për aq sa të mundemi do të udhëheqim me këtë politik, ka thënë Vučić. Teksa u është përgjigjur pyetjeve të gazetareve. Presidenti i Serbisë ka thënë po ashtu se kur do ta kuptoj se nuk do të mund të vazhdoj më, nuk do ta zbatoj një politikë të tillë. Mirpo sipas tij Serbia ka vepruar me përgjegjësi për një vit e 7 muaj që është e sinqert, e përgjithshme dhe e drejtë. Serbia është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit që nuk ka vendosur sanksione ndaj Moskës. Një ditë më parë kryediplomati evropian Josep Borrell ka thënë se Serbia nuk është duke vepruar në përputhje me vendimin e Bashkimit Evropian për vazhdim të sanksioneve ndaj Rusisë. Edhe për një vit. Deklarata e tij ka qenë referencë për sanksionet që BE-ja i ka vënë ndaj Rusisë qysh më 2014 për shkak të vendimit të Moskës për aneksim të gadishullit Ukrainas të Krimes.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet de facto të armenëve etnik në Nagorno-Karabakh thanë se kanë pranuar një propozim nga misioni paqëruajtës rus për një marrëveshje armpushimi. Ende është e paqartë se si do të përgjigjet Bakuja ndaj këtij zhvillimi, teksa më herët Azerbajxhani sinjalizoi qëllimin e tij për të vazhduar operacionet ushtarake në këtë rajon të shkëputur. Operacionet nisën një ditë më parë dhe komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje për ndalje të armiqësive. Detajet e tjera nga Mimoza Sadiku.
Azerbajxhani duket se ka sinjalizuar synimin e tij që të vazhdoj operacionet ushtarake të nisura një ditë më parë në Nagorno-Karabakh, pavarësisht thirrjeve që të ndalë armiqësitë që deri më tani kanë lënë disa të vdekur në rajonin e shkëputur ku banojnë kryesisht armenët etnik. Thirrje për ndalje të armiqësive janë bërë nga Kombet e Bashkuara, fuqitë perëndimore dhe Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha mëngjesin e 27 shtatorit se po vazhdonte me sukses atë që e cilësoj si operacion kundër terrorizmit, duke shënjestruar sabotuesit. Zyra e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev lëshoi një deklaratë në të cilën thuaj se ai kishte thënë sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken se masat kundër terrorizmit do të ndalen nëse forcat në Karabakh ulin armët. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 21 shtator do të mbajë një mbledhje urgjente, pasi komuniteti ndërkombëtar po kërkon mënyra për të shmangur një intensifikim të konfliktit të gjatë. Azerbajxhani dhe Armenia kanë zhvilluar dy luftra për kontrollin e rajonit të shkëputur, me luftën e fundit që u zhvillua para 3 vjetësh. Në orët e vona të 19 shtatorit, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilloi biseda telefonike me liderët e të dyja shteteve. Departamenti amerikan i shtetit tha se Blinken i bëri thirrje presidentit Azerbajxhanas Aliyev që t'i ndalë menjëherë operacionet ushtarake në Nagorno-Karabakh, rajon që ndërkombëtarisht njihet si territor i Azerbajxhanit. Kryediplomati amerikan kërkoi po ashtu që Azerbajxhani t'i kthehet dialogut. Ndërkaq Blinken i tha kryeministrit armen Nikol Pashinyan se SBA-ja mbështet plotësisht sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Armenisë. Moska po ashtu u bëri thirrje të dyja palëve që të ndalin dhunën. Granatimet nesën pasi Bakuja fajsoi për dy shpërthime ata që i cilësoi si grupe armene të sabotatorëve. Nga shpërthimet u vranë të paktën 4 pjesëtarë të personelit ushtarak dhe 2 civil në zonat në Nagorno-Karabakh që janë në kontrollin e paqëruajtësve rus. Paqëruajtësit rus gjendën në atë zonë që kur u arrit marrëveshja armpushimit që i dha fund luftimeve 6 javore më 2020. Azerbajxhani tha se synon që grupet të dorëzohen dhe trupat armene të tërhiqen nga rajoni. Jerevani është kundër përgjigjur duke thënë se nuk ka trupa në Nagorno-Karabakh. Avokati de facto i të drejtave të njeriut në rajonin Azerbajxhanas të kontroluar nga armenët etnik, tha se 32 persona janë vrarë dhe mbi 200 janë plagosur gjatë bombardimeve. Kryeministri Armen Nikol Pashinyan tha se po shikon ka Moska dhe nga komuniteti ndërkombëtar që të ndihmojnë në ndaljen e sulmeve të Bakus. Pikë së pari, Rusia duhet të ndërmarr hapa dhe së dyti presim hapa nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, tha Pashinyan gjatë një deklarimi televiziv. Mbrëmjen e së martës, turmat të zemruara kanë protestuar jashtë ndërtesës së qeverisë në Jerevan, por edhe jashtë ndërtesës së ambasadës ruse në këtë qytet. Kjo pasi protestuesit janë zemëruar, lidhur me atë që e cilësuan si dështim të Moskës që ta ndalë Azerbajxhanin.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Thread.